Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.
Labdien, cienītie Radio Marija Latvija klausītāji! Jūs klausāties raidījumu Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Un pie mikrofona ir jezuīts Ivars Juhņevičs. 22. meditācija – garu izšķiršana. Svētā Ignācija garīgie vingrinājumi formē cilvēku tā, lai apvienotu viņā zemi ar debesīm, proti Dieva žēlastību ar cilvēcisko dabu. Šo sfēru iekšējā apvienošana ved pie iekšējas sakārtošanas un māca mūs izvēlēties Dieva gribu dažādos dzīves apstākļos. Ticīgie dalās divās grupās. Pirmie ir tie, kas stingri soļo pa zemes virsu un tikai nedaudz pieskaras garīgai realitātei. Viņi saka, jādomā racionāli, Dievs kaut kā mani atbalstīs. Otrie rīkojas pretēji un saka, šīs zemes dzīve ir kaut kā jāiztur, jo tik un tā viss ir atkarīgs no Dieva. Šī personību grupa noraida atbildību par saviem lēmumiem un darbiem. Garu izšķiršanas mērķis ir līdzsvarotas pieejas izstrādāšana, lai varētu vienādi soļot pa zemes virsu un cieši turēties pie debesīm. Svētais Ignācijs ir izveidojis garīgos vingrinājumus tā, lai sakārtotu mūsu dabu, proti to, kas mūsos ir visdziļāk – domas, sirds pieredzi, vēlmes un jūtas. It īpaši viņš pievērsa uzmanību jūtām un vēlmēm. Tās dažkārt motivē mūsu lēmumus, pat ja prāts saka ko citu. Cilvēks labprātāk rikojas saskaņā ar savām nosliecēm, nevis tā, kā piedāvā Dievs. Tiecamies pēc sāta sajūtas, ērtībām un pēc patīkamā. Ignācijs ticēja, ka mūsu jūtas var tik pārveidotas, proti sakārtotas. Tas nozīmē, ka mūsos stiprākā kļūst tendence vēlēties to, ko saka Dievs, nevis mūsu pašu noslieces. Tādā veidā ir iespēja izvēlēties ne tikai to, kas ir labs, bet to, kas ir labāks. Jūtas parādās neatkarīgi no mums. Kaut arī mēs spējam valdīt pār mūsu jūtām, tomēr mums nav nekādas ietekmes, kad jūtas parādās un kad tās pazūd. Tieši jūtu sfērā notiek garīgā cīņa. Tā saņem piedāvājumu, kas mūs ved konkrētā virzienā. Tomēr jūtas pašas sevī nav ne sliktas, nelabas. Tās ir morāli neitrālas. Par grēku runājam tad, kad varam veikt izvēli brīvi, bet savas jūtas neizvēlamies, jo nevaram tās ietekmēt. Vienīgais, ko varam nomierināt, lai tās nedominētu pār mums. Tikai pakļaujoties jūtām, kas ved uz grēku, varam iekrist grēkā. Kad ļaujam vaļu kādām no mūsu jūtām, tad pakļaujamies vienam no gariem, svētajam vai arī ļaunajam garam, kas piedāvā mums izvēlēties noteiktu rīcību. Kad sagrēkojam, tad ir labi pārdomāt, kurā no jūtām esam ieklausījušies, kādi notikumi un reakcijas bija iepriekš. Ar jūtu palīdzību ļaunais gars vadīs mūs tā, lai mēs attālinātos no Dieva, bet Dieva gars grib, lai mēs būtu ar viņu vienoti. Kad rodas dusmas uz cilvēku, Dieva gars aicinās mūs piedošanai, bet ļaunais strīdam. Šādā situācijā skaidri var redzēt, ka mūsu jūtas ir morāli neitrālas, bet rīcības, kas izriet no tām, ir pakļautas morālām vērtējumam. Mūsu sirdī nemitīgi notiek cīņa par mums pašiem. Tā ir cīņa starp Jēzu un ļauno garu. Tomēr mēs esam tie, kas lemjam, kam klausīsim un sekosim. Šādi lēmumi būs jāpieņem nemitīgi. Jo vairāk apzināsimies šo garīgo cīņu un jo uzticīgāk izvēlēsimies Kristu un sekmīgi sakārtosim mūsu cilvēcisko dabu. Cienītais klausītāji, tagad aicinu tevi piedalīties ignāciskā meditācijā. Ja tev ir tāda iespēja, atstāj visas savas rūpes. Lai šīs laiks būs tikšanās laiks, šīs laiks ir piemērots tikšanām, tavām tikšanām ar Dievu. Kungs, palīdzi man, lai visi mani nodomi, vēlmes, lēmumi un darbības būtu vērstas vienīgi uz kalpošanu Tavai divišķai majestātei. Cienītais klausītāji, ja tev mājās pie rokas ir krucifiks, lūdzu paņem to un noliec sev priekšā. Kungs, šajā lūkšanā lūdzu, palīdzi man sajust kaunu par maniem grēkiem, dot grēku nožēlu, jo pat tikai viens eņģeļu grēks bija par iemeslu, lai viņi tiktu sodīti. Tomēr tu izved mani no grēkiem, kaut arī esmu sagrēkojis tik daudz reizes. Arī lūdzu, ļauj man pazīt ļaunuma avotu savā dzīvē. Jautājam, no kurienes ir grēks? Dievs taču nav radījis ļaunumu, bet mīlestībai ir nepieciešama brīvība. Dievs radīja eņģeļus un cilvēkus kā būtnes apveltītās ar brīvību. Brīvība padara cilvēku spējīgu uzņemties mīlestības attiecības. Praksē tas nozīmē, ka varam izvēlēties Dievu vai arī viņu noraidīt. Apdāvinot mūs ar brīvību, Dievs ierobežoja pats sevi. Ja Dievs atņemtu mums brīvību, mēs nevarētu viņu satikt. Tad nevarētu arī runāt par mīlestību, tādēļ, kā mīlestības pamats ir brīvība. Pirmā grēka rašanās teorija saka, ka Dievs lika eņģeļiem, lai tie kalpotu cilvēkam. Tad daži no tiem sacēlās, jo negribēja kalpot nevienam, kas ir zemāks par viņiem pašiem. Tieši otrādi tie gaidīja, ka cilvēki kalpos viņiem. Otrā teorija saka, ka daži eņģeļi sacēlušies uzzinot, ka Dievs iemiesosies, un atteikušies viņam kalpot, jo nevarēja pieņemt, ka Dievs pieņems cilvēka miesu un kļūs zemāks par eņģeļiem. Tās divas teorijas parāda, ka eņģeļu grēka saknē ir sacelšanās pret cilvēku. Dievs ir pieņēmis cilvēku, apveltot to ar Dieva bērna cieņu. Dažiem eņģeļiem tas nepatika, tāpēc kļuva par cilvēka ienaidniekiem un caur to arī viņu tēvam. Pirmais grēks bija jau pirms pasaules radīšanas. Tas ir iesakņots Lucifera nostājā, non serviam, nekalpošu. Tas ir grēka pamats. Katrs nākamais grēks iesakņots šajā nostājā. Nekalpošu Dievam, nekalpošu cilvēkam. Tā ir nepatika būt zemākam par citiem un nevēlēšanās būt pazemīgam. Bet Kristus, kurš atnāca atpirkt mūs no grēka, ir katra cilvēka kalps. Viņš māca arī tev pazemības nostāju. Par cilvēku notiek garīgā cīņa. Tu arī esi tās cīņas dalībnieks, bet neesi nevienā no pusēm, jo cīņa notiek par tevi. Ir kāds, kas tevi mīl, un kāds, kas tevi ienīst. Dievs grib tevi pievilkt ar mīlestību. Sātans ar mīlestības noliegumu, ar nostāju nav vērts kalpot. Ļaunais gars dara visu, lai nogalinātu tevi Dievu, lai tu būtu iekšēji tukšs, bez dzīvības, bez mīlestības, bez spēka. Grib, lai tavas sirds tabernākuls būtu tukšs. Viņš izposta cilvēka sirdi un miesu, lai tas beidzot pateiktu: man vairs nav nekādas iespējas. Esmu tā izpostīts, ka pat Dievs vairs negribēs mani mīlēt. Pat Dievs man vairs nepalīdzēs. Sātans nemitīgi cīnās ar Dievu par cilvēku. Zina, ka jau ir zaudējis, bet zina arī, ka Dievs ir devis cilvēkam brīvību. Cer, ka kārdinot cilvēku, atraus viņu no Dieva, kurš ir cilvēka spēks. Grib, lai cilvēks pieņemtu ļaunā, niecīgu piedāvājumu. Tagad ieraugi savu kara lauku. Stāvi uz tā, un katrs tavs solis ir solis vai nu virzienā pie Dieva, vai nu virzienā pie ļaunā. Cilvēkam ir stiprās un vājās vietas. Stiprākās ir tās, kuru skatiens ir virziets pie Dieva. vajākās vietas, kuras ir ievainotās, kas šaubās par Dieva mīlestību. Pie tām vietām ļaunajam garam ir vairāk pieejas. Viņš meklē mūsos visvājākās vietas, kur vieglāk mūs piemānīt. Katra mērķa netrāpīšana ir ļaunā uzvara. Pat ja arī nekoncentrējamies uz ļaunu, kad neesi pie Dieva un viņš pazūd no tava redzesloka, tas ir ļaunā gara mērķis. Viņam pietiks, ja atdosi sava sirds telpu kaut kam citam, nevis Dievam. Viņš grib, lai tu pārstātu pildīt Dieva gribu un atdotos tam, kas tevi no Dieva noraida. Tagad ieraugi, kā Dievs, kas tevi ir radījis, atdeva savu dzīvību par tevi uz krusta. Tevis dēļ ir tapis cilvēks un pazeminājis sevi, lai izviltu tevi no grēka un atpestītu. To apzinoties, nostājas krustā sistā Jēzus priekšā un jautā pats sev: ko es izdarīju Jēzus labā? Ko daru Jēzus labā? Kas būtu jādara Jēzus labā? Jautā vēlreiz, ko es izdarīju Jēzus labā? Ko daru Jēzus labā? Kas būtu jādara Jēzus labā? Kristus dvēsele, dari mani svētu. Kristus miesa, atpestī mani. Kristus asinis, dzirdiniet mani. Ūdens no Kristus sāna, mazgā mani. Kristus ciešanas, stipriniet mani. Labais Jēzu, uzklausi mani. Tavās brūcēs paslēp mani. Neļauj no tevis šķirties man. No ļaunā ienaidnieka pasargā mani. Manā nāves stundā sauc mani. Pie tevis nākt aicini mani, lai līdz ar taviem svētajiem es slavētu tevi mūžīgi. Gods lai ar tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.